Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 27 majit, i argumentet kryesore. Vijon vizita Atit Shenjtë në Poloni. Në këto minuta që flasim, por sa u mbyll takimi Atit Shenjtë me Trint në Blonje.
Pritje bujare dhe shumë e përzemërt edhe në Vadovic për Benediktin e 16.
Do dëshiroja t'ju thosha se edhe unë, ashtu si edhe i shtrenjti kryepeshkëv kardinali Stanislav Zhivic, shpresoj se provaniat na lejoj shpejti lumnimin dhe kanonizimin e të dashurit ton papës Gjon Pali II tha Ati Shenjtë.
Më pas, Benedikti 16 vijoi udhën dhe u ndalte shejtëroria mëshirës hyjnore të Lagjevnikit.
Në pjesën e dytë programit ton, liturgjia fjalës së Zotit e solemnitetit të fesës së të ngjitur të Jezu Krishtit në qiell, fesës së shëlbuemit.
Nesër në Gjenacan zhvillohet shtektimi tradicional i të gjithë shqiptarve të shejtëroria e Zojës së Këshillit të Mirë.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Arben Marko e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në ditën e tretë të qëndrimit të tij në Poloni, Ati i Shenjtë Benedikti 16 vizitoi sot Vadovicën ku u prit nga entuziazmi i pashoqi besimtarve. Pritje bujare dhe shumë e përzemërt edhe në Vadovic për Benediktin e 16, fjalët të cilit në polonisht u duartrokitën nga të gjithë. Ati i Shenjtë shprehu mallëngjimin e tij të madh për ardhin në vendlindjen e Gjon Palit të dytë, në qytetin e fëmirisë dhe të rinisë së tij. Vadovicëja, tha ndër tjera papa, nuk mund të mungonte në itinerarin e këtij pelegrinazhi në tokën polake në përgjurmet e paraardhësit Gjon Pali të dytë.
Benedikti 16 hyri në shtëpinë e Karol Vojtiles, një apartament i thjesht në katin e parë pranë bazilikës së paraqitjes së Marisë. Më pas papa u ndal para djepit Karol Vojtiles tek fotografia e nënës e cila vdiq kur Vojtila ishte vetëm 9 vjeç. Më pas Benedikti 16 qëndroi për disa çaste edhe te pagzimoria aq e dashur për Gjon Palin e dytë. Papa vijoi më tej duke cituar Goethen. Kush don ta kuptoj një poet, duhet shkoj në vendin e tij. Kështu që për të kuptuar jetën ministerin e Gjon Pali II, ishte nevojshme ardhja në qytetin e tij të lindjes. Vet papa Vojtila pa të rëfyër se si këtu në Vadovice, filloj gjithçka, filloj jeta, filloj shkolla, studimet, filloj teatri dhe meshtaria.
Giovanni Paolo II, tornando a quegli inizi, si riferiva spesso ad un segno.
Gjon Pali i dytë, duke sjellë në ndërmend ato kohë, i drejtoi shpesh herë një shenjë, asaj të pagzimores që ai e rrethonte me nderim të veçantë në kishën e Vadovices. Te kjo pagzimore, thoshte Gjon Pali i dytë, mu dhurua hiri për të bërë biri Zotit, për të marrë pagzimin në shëlbuesin tim, dhe u pranova në bashkësinë e kishës e ti. Në këto fjalë, tha papa, gjejmë qelësin për të kuptuar koherencën e besimit e ti, radikalizmin e jetës e krishterë dhe dëshirën për shejtëri të Karol Vojtilës. Gjendet këtu, shtoi papa, edhe vedia e thellë për hirin hyjnor, për dashurinë që Zoti tregon falas ndaj njerëzit që nëpërmjet larjes me ujë dhe zbritjes së shpirtit të shenjtë, na fut në atë shumicë bishtë të tij të shëlbuar nga gjaku i Krishtit. Por gjejmë edhe vedien se pagzimi një mend është edhe një thirrje për të treguar kujdes për drejtësinë që buron nga feja. Motua në rënd të ditës të këtij pelegrinazhi, qëndroni të fortë në fe, gjen këtu për masat e veta konkrete që mund të shprehen edhe me thirrjen qëndroni të patundur në respektimin e premtimeve të pagzimit.
Pastaj Benedikti 16 nënvizoi edhe lidhjet e Gjon Pali II me famullin.
Il mio grande predecessore indicava la basilica di Vadovice e la parrocchia nativa.
Para ardhësi im, shihte bazilikën e Vadovicës dhe famullin e lindjes si një vend të një rëndësie të veçantë për zhvillimin e jetës e tij shpirtërore që po i zbulohej. Sa të mira, sa hire, thoshte papa Vojtila, mora te ky tempull dhe në këtë bashkësi famullitare. Për këtë, kujtoi Benedikti 16, Gjon Pali II i rrethonte me aq shumë përkujdesje bashkësitë famullitare. Në frymën e nxitjes së tij, shtoi papa, u kërkoi i peshqvive polak që të bëjnë të pamundurën në mënyrë që famullia polake të jetë me të vërtetë një bashkësi kishtare dhe një familje e kishës.
Në mbyllje, Benedikti 16 kujtoi edhe një tipar të veçantë fesë dhe të përshpirtërisë të Gjon Pali II.
Lui stesso ricordò più volte il profondo attaccamento degli abitanti.
Ai vet pat përmendur shumë herë lidhjen e thellë të banorëve me ikonin e këtueshme të zonjës së ndihmës së pasosun dhe zakonin uratës së përditshme përpara saj të studentëve të gjimnazit të atëhershëm.
Pas Vadovicës papa u drejtuar në shitrorën Marianit Kalvaria, zebër Zhidovskës, kushtuar mundimeve të Jezusit dhe zojës së përdhimshme. E mes tjerash papa tha:
Vorrei dire che anche io come il caro arcivescovo cardinale
Do të dëshiroja t'ju thosha se edhe un, ashtu si dhe i shtreti i kryepeshkëv kardinal Stanislav Gjivish, shpresoj se provania të na lejoj së shpejti lumnimin dhe kanonizimin e të dashurit ton papës John Pali II.
Me njëherë pastaj ati shenjt vje udhën për në Lagjevniki, te shitrolja e mshires hynore themeluar pasi që Faustina Kowalska pati të dëftuar të Jezusit të mshirëshëm.
E tani, letë ndalemi më holsisht e takimi i papes me të rritë në parkun e Blonjes, që sikur se njëftuam në hyrje të programit, por sa përfundoj, sillet e përshëndetja dhe bekimi i ti apostolik dhe nga dritarja kryepeshvisë e Krakovjes, ku u kthye për të buajtur.
Sonte, Benedikti 16 u takua me trinjt katolik polak në parkun e madh të Blonjes, u lut bashku me ta, për sri me ta dëgjoj leximet e shenjta, ndër cilat edhe një pjesë të ungjillit të Mateut. Në mbyllje takimit, ati shenjt u dorëzoi trinjve flakën e mshirës, gjithashtu papa u besoi atyre edhe misionin për quar kudo në botë dritën e besimit.
Vitam vas serdeçni. Qeshim je vashe obet snosht.
Të dashur miqteri, ju uroj përzemërsisht mirë se ardhjen. I jam mirënjohës Zotit për këtë takim me ngrohtësinë e përzemërsisë suaj. E dim se ku janë dy ose tre që luten në emrin e Jezusit, ai është në mes të tyre. Por ju sot këtu jeni shumë më tepër. Falenderoj për këtë secilin dhe secilen për jush. Jezusi pra është këtu me ne.
Me këto fjalë, Benedikti 16 ju drejtuar rinisë mbledhur në Blonje për ta përshëndetur, më pas ati shenjt foli mi shtëpinë në vështrimin metaforik si dëshirë legjitime çdo njeriu. E papa u tha trinjve, mos keni frikë nga kjo dëshirë, mos lshoj zemra kur shihni shtëpi të rënuara, dëshira të dështuara, nostalgji të venitura, hyu krijuës që dikon zemrën një të riu dëshirën për lumturi, nuk e braktis pastaj ndërtimin e lodhshëm të asaj shtëpie që quhet jetë, nënvizoi Benedikti 16.
Më pas papa, që vazhdimisht ju drejtua të rinjve me fjalet miqtemi, u ndal në shpjegimin e kësaj teme duke u dhënë të pranishëmve ullëzime se si ta ndërtojnë këtë shtëpi që quhet jetë.
Në mbyllje ati shenjt vurin dukje se fjala e fundit e Krishtit është fjala e shpresës, sepse shtëpia themeluar mbi shkëmb nuk u rënua.
Në orën 20:30, duke folur nga dritarja kryepeshvisë së Krakovjes, para bekimit apostolik që mbylli aktivitetet e sotme të Benedikti 16 në Poloni, ati i shejt nuk harroj të falenderoj edhe një herë të rritë që kishin ardhur të takoheshin e të dëgjonin fjalin e ti.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, tani dëgjues të nderuar, kalojmë te pjesa e dytë e programit ton të sotëm, e pikrisht te takimi ynë javor i së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të solemnitetit të të ngjiturit të Jezu Krishtit në qell apo të shëlbumit siç njihet tek populli shqiptar. Festa e të ngjiturit të Jezusit në qell, na thret ta drejtojmë veshtrimin ton drejt qellit. Vetëm me glorifikimin, vetëm me lavdrimin e Jezu Krishtit, fillojmë t'i shijojmë të mirat e frytet e ngjalljes së Tij. Fillojmë t'i gëzojmë dhuratat qellore. E para prej këtyre dhuratave është paqja, fryti i shpirtit shejt Zot. Jezusi glorifikuar është ikona e përjetshme njerëzimit ton të arshëm. Ikone e amshuar, por jo e palevizshme. Dinamizmi i dashurisë Zotit Trini bëhet përcaktim për mision, dinamizm dashurie ndaj të gjithë njerëzve, në mënyrë që të plotësohet premtimi i shelbimit për mbar gjithësin. Shën Bernardi pati thënë se të ngjiturit të Krishtit në qell është kurorëzimi dhe përfundimi gjitha të kremteve të shelbusit Jezus dhe njëherit caku i fundit i udhëtimit të jetës së tij mbi tokë. S'ka dyshim se të shëlbumit festa e të ngjiturit të Krishtit në qell është kurorëzim i jetës toksore të Krishtit, është lumturimi i birit e Zotit dhe shpëtimtarit ton, është ngallnimi i atij që duke u lartuar me fuqitë vet në qiell, në hap dyrt e parajsës hynore, duke na bërë të gjithëve pjesëtar të lumturisë së përjetshme pranë Athit qellor. E tani dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë pjesën ungjillore të solemnitetit të të ngjiturit të Jezusit në qiell. Nga Ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë Jezusi ju dukte 11 nxënësve dhe u tha: "Dilni në mbar botën e predikoni Ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë e do të pagëzohet, do të shëlbohet. Ndërsa kush s'do të besojë, do të dënohet. Shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë janë këto: Në emër tim do t'i dëbojnë ngjajt dhe do të flasin gjuhë të reja. Në duar do t'i marrin gjarprind, e nëse do t'pi ndonjë send që sjell vdekjen, nuk do t'u bëj keq. Do t'i vënduar mbi të smurët, e këta do të shërohen." Zotria Jezus, pas ju tha kështu, u ngjit në qiell dhe rrinë te djathtën e Zotit. Kurse ata dolën e predikuan gjithkund. Zoti bashkëpunonte me ta dhe e përforconte fjalën me mrekulli që e përcjellnin. Fjala e Zotit. Komentin e festës të shëlbuamit do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Dioqeza e Sapës në Shqipëri, Don Mark Shtjefni.
Të dashur besimtar, të kundëndovër përshëndetje. Zoti Jezus, pasi foli me to, u ngjit në qiell dhe rrinë te djathtë e Atit. Një fjali të vetme e Markut tregon ngjitjen e Zotit në qiell, një ngjarje që bën pjesë në krejt misterin e Pashkëve, zbulimi i së cilës do jetë më i plotë me zbritjen e Shpirtit të Shenjtë 50 ditë pas rinjalljes. Misteri përhapet në tokë për ne njerëzit që vetëm në mënyrë të avashtë dhe nëpërmjet imazheve ose simboleve arrim ta kuptojmë, të hymë në fe dhe ta jetojmë të vetëdijshëm hirin. Shkrimi i shenjtë në Bestilin e Vjetër flet për personazhe të tjerë të ngjitur në qiell gjatë një momenti të jetës së tyre. Është rasti i patriarkut Enok, i cili ecte në Zotin dhe nuk u pa më sepse u ngjit në qiell. Dhe për profetin Elia, i cili ndërsa po ecte duke bizeduar me nxënësin e tij Elize, u ngjit në qiell mbi një karrocë zjarri që papritmas ju shfaq atyre. Janë këto dy tregime që na tregojnë fatin që e prit besimtarin, njeriu në drejtë dhe besnik, i cili do ta jetojë përgjithmonë bashkimin dhe familiaritetin me Zotin. Dhe në të njëjtën kohë, parashpallin misterin e birit të hyrit të mishëruar, të vdekur e të ngjallur për shërbimin e të gjithëve. Është pikërisht ajo që këndoj në psalmin 16, nuk do të vratisësh jetën time në varë, asë s'do të lejosh që shërbetori të kalbet në vejë. Në diskutimin e ti të gjatë të ndarjes, diskutim i cili na ka shoqëruar në këto të dielat të fundit, Jezusi duke u folur të vetëve, tashmë pa imazhe dhe metafora, afirmon, Ati ju do, sepse ju me keni dashur mua dhe keni besuar që kam ardhur nga Zoti, kam dalur nga Zoti dhe kam ardhur në botë. Tani po e lërë botën e po kësehem të kati. Janë gjarja madhje të ngjitjes në qiell të Krishtit, që Luka në Vepat e Apostujve e përshkruan në përmjet imazheve si një ngjitje në lartësi në ndëzhgimin e nxënësve, nësa njëre u afsheh syret e tyre, është kthimi i bilit të Zotit, Jezu Krishtit, të kati. A i që si që përshkruan pali e përulli vetë vetën, duke marrë natyrën e shërbetorit, duke u bërë ngjashëm me njerëzit. Tani, me trupin e tij të lavdishëm, kthehet tek Ati, në plotësinë e hyrnisë së tij, apo siç na thot pjesa e ungjillit, rrin në të djathtë të Atit. Biri i shëlbues e ka kryer misionin e tij. Tani ju hiqet shikimet e njerëzve, por se jo për të ndar me to. Edhe prania e tij fizike nuk është më e perceptueshme. Megjithatë, ai bëhet i dukshëm dhe i pranishëm nëpërmjet kishës, trupit të tij mistik. Ai u harrit që provon shërmen të pleshëm dhe të pasur me fruta, që rriten dhe shumohen për gjatë tërë historisë. Misioni i shërbimit të Krishtit tani është besuar të 11-ve, dhe në përmjet tyre të gjithve që në kishë do të shugurohen si drejtues dhe barin të poplit të rritë të besirjes. Shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjirin çdo krijese. Kush do të besoj e do të pagëzohet, do të shëlbohet. Por se kush nuk do të besoj, do të dënohet. Ngjitja e Krishtit tek Ati është një ngjarje plot me gëzim dhe hapin një horizont të pamas shpresë. Jo vetëm për besimtarin e thjesht, që në Zotin e ti të lavdishëm, sodit lavdin e ti të arshme, ashtu si që pali në mëson, ai që në Krishtin në ka rinjallur, në ka vërë të rinë në qilë në të. Por, edhe për mbar njërzimin, në pritje për ta njohur dhe për ta pranuar shpëtimtarin, shërbuesin. Ngjitja në qilë është festa universale, tashmë të zbuluar dhe profetizuar në kohët e lashta në këngën e psalmit 26. Ngjitet hyjë me bravuri, Zoti me zë trombete. Këndoni hyjt, këndoni. Këndoni mbreti ton, këndoni. Sepse hyjë është mbreti mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtëri. Misteri i birit që kthehet te kati, ne zbulon sovranitetin e Zotit, që shfaqet në Krishtin si sovranitet dashurie, sepse është dhuratë e shëlbimit dhe e bashkimit, ashtu si kur se kemi soditur në të dilet e kaluara, duke përshkruar atë diskutim të fuqishëm lamtomire, në të cilin Krishti afton të qëndronin në dashurinë e tij, e të bëjmë që dashuria e Atit të jetë banesa e jonë. Është një dhuratë falas, që nuk përjashton. Megjithatë, duhet që me lirit e plot ta pranojmë, kush do të besoj e do të paksohet, do të shpëtoj, por kush nuk do të besoj, do të dënohet. Atëherë na takon neve të vendosim të pranojmë e të njohim lirisht Krishtin, birin e hyrit, si shërbuesin ton të vetëm, mësues dhe Zot, ose ta refuzojmë. Është një zgjedhje më të vërtetë e madhe. Do thosha dramatike, sepse është ajo që vendos fatin ton të fundit, e megjithatë nuk jemi vetëm. Gjithnjë në diskutimin e tij të lamtomirës, Jezusi na premton që nuk do i lërë jetim të vetët. Ato do të kenë ngushëllimin dhe mbështetjen e Shpirtit të Shenjtë. Unë po ju them të vërtetën. Është më mirë për ju që unë të shkoj, sepse nëse nuk shkoj, mbrojtësi nuk do të vijë tek ju. Nëse do shkoj, do t'ju dërgoj. Kur ai të vijë, do t'ju drejtoj drejt tërë së vërtetës. Në urrëqen e Shpirtit dhe në dritën e tij, çdo njeri mund të njohë në Jezusin prej Nazaretit birin e hyrit, dhe i dhequr nga njëta dritë, kisha e re, grigja e vogël, e forcua në fe, ndërmer misionin që mësuesi i ka besuar dhe e qonë për para ndër shekuj. Kisha, ashtu si shkruan unë gjiltari Marku, është e shëqëruar nga shenja që e lejojnë për të siguru vërtetësin e predikimit dhe të bëjnë më të sigur të fejnë. Këto do të jenë shenjat që dhe i shëqërojnë ata që besojnë. Në emrin tim, do i dërgojnë djajtë, do flasin gjuhë të reja, do i marrin në duar gjerprind, dhe nëse do pinë do një helm, nuk do u bëjtë dëmë. Do i shtrinë duar në të sëmurve, e ato do të shërohen. Me siguri që janë imazhe, që të regojnë që e kjeqja të shmën është e mundur, që në rajnë të saja, dhe që përbalë të unimit të pashmangshëm, Krishti vjen në ndim, duke ndërmjetësuar tek ati ti e ati yn, dhe në fund, në sëmundje, në varfëri dhe në dhimbje, gjithmonë do të jetë mbështetja e ngushëllimi nga natyra që ne kish për bënë një familje të vetme në emër të Jezusit. Atëherë ata u nisën, përfundon teksti, dhe predikuan gjithandej, ndërsa Zoti vepronte së bashku me ta dhe mbështeste fjalën me mrekullitë që i shoqëronte. Është misioni. Ecja që kisha e kryen akoma sot, një mision që në bërfam ka dashuri. Dashuria dhe forca e shpirtit të Zotit në shoqëroshin gjithmonë në lajmërimin e gëzushëm të fitores dhe të nëngjalljes, në fitoren e jetës ndaj vdekjes, në fitoren e dashuris ndaj hakmarjes dhe urrejtjes. Amen. E kjo flutu Jezu Krishti.